Guhdarên dengê Amerîka dem baş. Ez im Newroz Reşo dîsa ji Bakurê Sûriyê di bernameya mijara rojê de bora me. Mijara me ya îro wê sibaroja hebûna Tirkiye li Bakurê Sûriyê û bi taybet li aliyê Rojava, li Efrîn û gundewarên Bakur û Jalata Helebê her wiha li Idlibê gotûbêj bike. Tê zanîn ku artêşa Tirk di çend salên borî de sê operasyonên leşkerî li Bakurê Sûriyê encam dane. Di sala 2016 de operasyona bi navê Mirtala Firatê tê de her sê herêmên Azaz, Bab û Cerablus yên gundewarê Bakur û Rojhilata Helebê kontrol kiribûn. Her wiha di sala 2018 de êrişa Efrînê kiribû û ev herêma Kurdî dagir kiriye. Raportên mafên mirov de senîşan dikin ku ji wê demê de piraniya gelê herêmê yên Kurd bi darê zorê kuç berbûne. Û niha ji wê demê de jî Arab û Türkmen nûşûna wan hatine mijehkirin. Û di sala 2019 de jî Tirkiye her du herêmên Serêkaniye û Gerê Sepîcî dagir kirine. Hebûna Tirkiye di nava axa Sûriyê de piştî wan sê operasyonan û li wan devaran. Ne tenê bi artêş û leşkerên wê ye, lê Tirkî kirin jî derbasî hemû hirgûliyên jiyanê bûye li van herêmên dagir kirî. O bi taybetî li Efrînê. Ku Tirkî kirin bê navber li wê herêmê didûme û li kêleka wê guhartina demografîk jî ferehtir bûye. Belê guhdarên hêja, ji bo gotûbêjkirina mijara Tirkî kirinê û guhartina demografîk li Efrînê û deverên din, dê bi mera be nivîskar û şîrovekarê siyasî Welat Efrînî. Birêz Welat Efrînî, spas ji bo tevlîbûna te di bernameya mijara rojê de. Pêşî dixwazim te ji guhdarên dengê Amerîka ra hinekî behsa Efrînê bike. Dîroka wê, civak û demografiya vê herêmê berî ku bi hat dagir kirin. Niha rewşa wê jî çi ye? Anku herêma Efrînê berî 2018 xwedî nasnama û taybetmendiyeke çawa bû û niha piştî nêzî 6 salan ji dagirkirina wê Efrîn di çi rewşê de ye? Belê kerem ke.
Spekle spas der fete axaftine we dana. Na en afrin am zali ki civaki de an dest. Ne ok siyasi. Tamam ku am de bin nastana yani civake. Afrin civaka kurdiyem. Çarşıtlar Osmanlı hev erima dagır kırbu. Afrin wek binadaki ki hat maskerin kurdar bu. Yani çayı kurmayınca zamanı kurdi. Sed sala firda Afrin dîsa nasnamexa Kurdî bû. Ev çi tê wetê? Dema ku tu li Efrîn bê, tu derbasî kudre ciyê bê, dukanekî bê, derekê bê, tu bi kurdî diaxivê. Erê zextekî hikûmeta Sûrî hebû, ama zextekî li alî ewlekarî de bû, emnî bû tenê. Mudaxile tiştî siyasî dikir, ama civak xwediparast Kurd bû. Her tiştî da Kurd bû. Bi tiştî herî hûr da Kurd bû. Bi çanda xada, zimanê xada, tudan standardê xada. Erên Ereb hebûn, wek Emirat û Bubanî, bandura kurdal ser wan hebûn. Tu derbas wan cih wan dibû, tevli wan dibûn, bi kurdî diaxivîn. Ev, yani tu mane ke gurambûne ka çanda kurdî de Efrîn daha bû. Li gûrî wî em bêjin, Efrîn civaka kurdî ye, de her tiştî daha kurd bû. Piştî dagirkariya Türk و او در باسي افرين بون او تمثالي كاوا خص نعرضي جوير وجي حتى ايرودا دس بيكر ترك وي چاندي گوهرتنه كي مزل وي چاندي بكر نتن سر ارضي ان نها دوان بودم دين داگر كري يعني عالي كي عسكري ارضو يعني هزا كا عسكري ارضي كي دستينة بهزا خب قواتي خواه ارضي تل دستينة اما مداخلة جواكي وقاسنابه نها تشتي كودبه زغتكي پر مزن ser civakit be. Gelo civaka Afrin kuda çu. Bi qasî 350 hezar insan ji Afrin kuç ber bu. Yani ev hecmara ki pri mezine te mana ku civaka Afrin nema la Afrin'e. Ama çu qas hebe bila seri sedi Afrin beri nudu penc seri sedi yani reja kurda da Afrin da nudu penc bun irun kemtiri bistu penca ya. Civaka Afrin talan bun. او يك ادشتي دن كسي دن مدخ اي كتزر باسي عفرين بني جالي غوطة بوش هريما دن بوش حمسي بوش هذري بون اذو چان دكا نو تذو بوان روها تفريني چان دكا ديجي كردتي قبول ناكر ادشتكي مهمة يعني دمان بمين چان دكا كردا قبول ناكر نتنيت ببولا ام دوالات كي دانا ام كتن هريمي كي دزارفي كي دروشي كي دز استانك بونا كاورن بيت ملتي عفين را ام بذرا جيانا كي هف بش در باس بكن ترسيوي اف كسي هاتي كردتي قبول ناكا نا او دخزا كنترولا بوي هريمي بكا يعني خانيش دست ملت استاندن اردوان دستاندن مسلمي زيتون تستاندن هتشتك يعني عفرين نما كردية ام نكو عربيجن عفرين وقت بري كردة عفرين ايرو چاندا خواتا هتشتي خواتا نما دا كرد تناسكر اف قوهاتن لك ات كوبل هيك ايك هري كورة ند علي سياسي دا ام بيجن علي ما يجراكي دا دو علي چاندي دا دو علي زمين دا دو هر تشتي دا دو انستان دي روجانا دا
تو دبيجي كرد لهرم بنا كمينة يعني د انجام افتشتي كل عفن تيجيان كرن قالوا ارمانجا تركي جوية كي چي جبوه ارمانجا خواه او سياستك چاوال هرم دا مشاندن آلین گوهرتنا دموگرافی کتا آنیا زمان لعفرینی هاتن سپاندن چه نجی؟
زنی او تشتی کو ترک دکه تشتی کو ترک دخوزا نداگر کرده که عسکریه یعنی انجی آلی سیاسی تنی سیاسی دا مزگو چه ای هری کور جواکیه چه تی معنی؟ نا بری دمه که بری فصال کتشتی که پایمنگهک لعفرینی هات آبا کرن بناوی یونس امره یونس امره کسایت که ترکه يعني قاشو ديفيجن كويك خدي فكره ماما عثمان لبو افاي منجه وظيفه خاصيه اف كو پرورده زماني تركي بك ما بزماني تركي دافين دا نسر ور پشت دا گل كريه زماني تركي ميكج ماتريال مهمن د د د پرورده دا يعني د خاندري دا دبستان دا پري تركي فرض بونه زمان ترکیه فرض بید هر دشتی دا صورت وینه این آل ترکیه الهر سازی که هیا یعنی عفرین دا هر آلی که دا بود ترک اما چما او پایمانگه ها ای پرورده زمانی که ترکی برفرد بن ازده تیرن لکرن بری دمه که او بریا یونس امره او پایمانگه دو بیجد بیو او خطاک مه پلانک مه هی که ام 300,000 کس ام بزمانی ترکی فیر بکن 300,000 کس نه شاگرتی دبستانه او جملتن چه تی معنی؟ اف او ترک دخوازه جواک ترکی آوا بکن جواک ترکی یعنی به عربیش بیجد بیجد مجتمع ناطق به ترکیه یعنی جواک که زمانی ترکی با آخذه زمان تركي او حاكم به او سرور بد عفرين دا افتي حسابكي نسياسي تاني ما قو حسابكي جواكي هي لي اما كو داگر كريات عفريني دوام بكا سبا وي عفرين بهمو كسات خوب بچاندا خوب بترك به تبي وي كسن هنا هاتنا عفريني تركمنن يعني شخابري تركن اگر اوام دوام دوام حسب بکن او کسی کو بترکی دا آخوان او زده بونا کسی کو بترکی دا آخوان بی ام بکن ام بحساب بکن به هفدورا امی بگهین روجا که عفرین تمامی خواب یا ترک بعدت خواب چند خواب چنگی تاوی وی پروردی او متریالا کو در باسی بی دبستان بی نها تشتم ام بجن دیروکا اوسمان لی پسناوی دن کسات ترکی پسناوی واند دن جواکا کردی نماد با جواکا کردی نه سوریه او جواکا که بنگه هاوی ویب ترک به تفیوی شینوار لعفرینی هیا او نتیجه نشانده کن دیرو با کفنار نشانده کن اجز هر ملتی که کو لعفرین دا جیان کری بری دا او چه قاس داری شینوار نهانه او جی تالان کرن دکتر خواهد بیش به عالمی را به دیروکه عفرین شکنگی دست بده که یانج اسمیل دا یانج حجدی آزار 2018 دیروکه جوی چه دست بده که یعنی دیروکه که ترکیه سبه وی تشتگی چه به اف یعنی اف گاون تی آویتن وکه چاوه اسکندرون Türkiye dest xava anî dest pê kir bi Türkî ev jî aynin ew gavnan tên avêtin li Efrînê.
Belê Brez Welat Efrînî em li gel te berdewam bikin lê berî wê dixwazin em lênêrîn û helwesta hin derbederên Efrînî ku li Penagaha Şah Badimînin guhdar bikin. Ew çi dixwazin çawa li rewşa Efrînê dinirin, daxwazên wan çi ne? Belê em bi hevra li wan guhdar bikin.
Em di neran de xilalî ve 6 sala da her tiştek de Efrîn de çêde bi din ke intihaka da da de girtina da da qutkirin da de teğîrî ki demografî tê çêkirin de Efrîn de em di neran bi destî munazamat yê Qatarî munazamat Filistînî ji ber vê jî em di neran pîşa rojê Efrînê ne baş dibe. Yaşı yaşı devleti Türk dağazı vak sed sale beri ve Liva İskenderun çu dayı dersi xidin ayser dağazı hemmu bajar edibin dersi Türkiye'de yani çed gresiki de dibe u de Telabya de Afrin u babu ete bahata azazı yani dağazı nefs ve sistemi bimeşine misakul melali şuyun da fakarine jber ve hevji xatereke
yani şahsan namdi bisan talan kren, veran kren, katıl, fidye, مثلا دست خود دوویژن جنا یعنی هر تشتکی ام دبیسن یعنی دنیای دا نو تکرن مکتب وکرن الا دبیب زمانی ترکی مثلا هرو بیراقت خود تیدا ونانا یعنی هین جوی پرتر و دنیا عالم جوی تشتی گی دبینه بانگوازه ما جا عالمه را على اساس دبین حقوق الانسان امم متحده کانی نوی تشتی گی دبینن وی تشتی گی تا مشهد کن ام دو خوزن حل کش وی تشتی را یعنی قرطاق بس ام حلاک بین ام رات بین ام هنک الویولی هنک الویولی نه ام رحاتنا نه هاو رحاتنا ام دبین ام وگرن ام وگرن مالت خو ام وگرن سر آخت خو
کشورتی که بداری زوره بی پشتیم در کتن بردوامی و پیلانه حتی نهاج بردوام دکه هاو بردواما ده تغییر جغرافی ده نه فقط تغییر دیموگرافیجی، تغییر جغرافی همو نوی گنداد گوهرن، نوی قاداد گوهرن، نوین گور خلی دکن، جبو تغییری که تعداد شکن. هوا بیتری تغییر دیموگرافی لسر جواکه. یکم تطریکی عفرینه. هوا جو تغییری که جبو دیموگرافی جبو جواکه. حتی به جواکه بیرکرم بده، آخه خوش بیر بکه چوندا خوش بیر بکه همو دبن نوی مستلقانا دادا دست بی که همو چادرن وگرتن لی هاو چادرنا هاو مخیمتنا نها کرن باجار کرن آواهی کرن بینایات جبو گهارتنی باجارت اساسی خراب بکن و تنهی بکن
بله اف بو نرینا هن عفرینین کل پناگاه شاه با در بدرن گهدارن دنگی امریکا ام دیسا غدگرنگل لیوان خواه نویسکار و شروکار سیاسی ولات عفرینی. بریز عفرینی دخازم و پرسیجی بکم. لحره من دنجی آنکویم پرانی آوان عرب هن راپورت ادعا دکن کو پیواجویا ترکی کرنه لوان دورانجی بکته. دخازم نرینا تزان بم. سباروجا وان هریمانجی ده چه با. نماز ترکی کو رد که جا آخا سوریه فکشه
نه تشتی که زرده هیم جدا تیزی زرده هیم نه من دبیجن عزاز و باب و نظام چی هری من دن یعنی هدیرن جدا غیر عفرین و نوک شب و شیخ و نوک عفرین نه بوی کورانیه نه بوی گرانبونیه چما ملتی و آلی یعنی کوشبر نبونه جی خادمانه پرانیوان جی خادمان ایگول عفرین بی ملتی عفرین جا عفرین درکت و ملتن دن هاتن موالاوان ستاندن گنده وان استاندن. باندروخ و هلبت هبه تشتی مگود خواسته تی چی کرن هریمه که جرابلس حطانی عفرین اف هریمه ترکی به ادلب روشی که خجوده هیه بس ترکی دخوازه سر با ادلب بازار بکه یعنی تشتی کرده هیه تو آلی سیاسی دان بازار سر ادلب اما استاندن ام تشتی که گور استاندن اف هریمه دیترن یعنی وک جرابلس باب و عفرین و عزازه او فرقه خواهی اری او تشتاتی کتبه به اتفاقه که نو نتوید به یعنی روسیه سوریه امزانن روشا سوریه الوز ده به یعنی ده هزار و یازده ده اما تشتی که چی بیش ده هزار حجده ورده ده چه قاس فاکتورن وی او شی خراب هیه هاتم بارکرن یعنی وگوستن جه همو حریم سوریه هاتم کومکرن ده سینور دا وشتیل کرگوتن تو حاکمه تو چو باسری وان بکه تو چو دخوازی وان بکه بکه حتا کود وانا وقت چطه ببی لیبیا ازربیجان نخمه دور دار حکمتا سوریه رحتی خواستاند دمک برفره بشیم ذبو نه دم ماکو مثلا جش الاسلام و فیلق الرحمن و دردوری شامید خطری دبو شام مچاقد خطری دبو دم ماکو هفنا اف و ملتی وان جور و هدف ماکو هستن بزوری بین باسات الخضر او باس باسات درباسی باکوری سوری کردن و هر این مدر که ون چه قصا بان بوازی بکن و چه قصا ون بیجن اندو خوازن رژیمی هلوشین رژیم تنی شامی تی هلوشاندن سینو رو همون چه دو خوازن بکن دیمک نچرا سریه او وقت بین ترحیل یعنی فکر هستن که وی الوزی جهرمی که بدن اهرمی کدن و بوی وی شکلی یعنی بی آوائی گوهرتن که دیموگرافی نصر است عفرین تنید بنا اولتی که شامیر کتی جغوطا و موالمیر کتی ما کل گنده وان او درکه نها دیسا شیعه الور بجید بن گوهرتن که چید بنا نها گوهرتن که دیموگرافی سر است سوری چید بنا الگوری پیوان سیاسی یعنی سیاست چه واد خوازه ماندنی کو رژیم بمینه چه واد خوازه الگوری وی الگوری برجواندیا روسیا ترکیه رژیم سوریه الگوری به ملت تیم جارک دن تیم بلاف کرن اف سیاست که زیده هین کلتره ام چار نام بست ام دبینن اف ام جا گوری عفرین ام زیگ دبن نا عفرین بشه کش وی الوزیا سوریه روشا عفرین زلال نابه زلال نابه اگر روشا سوری تباهی روشا سوری گزرال نبه نگهین چرا سریک سیاسی آشتی
تا بحثی کرکو در مجار دا گوهرتنو و گوهستنو خلکی دوران چی بویه هگر کو او روشا لباکور و جعوای سوری در ناف دا عفرین هر وها هرمین دن وک عزاز بابو جراب لس بدومه خلکین کش دوری خواه هاتنه درخستن و نهال وادر ناب جهبونه اوجی بو کاربن وگرن جهی خواه
از زحمت چنا زالی کی فای سیاسی زحمتی خویا نا بقاسی کوملت عفرین بنگوازی دکم و بیجا گو ام خوازن زگر عفرین او بقاس بنگوازی وان تنیا یعنی کسی گوش بو علیدن هاتن بونج کردار بون دجمن اف شغلک سلفات کرن یعنی نا گو کسی کی جب مولات خو بزویر کوا یعنی اگر که هفتم و بنگی خواب بلند بکه جوینا دال خواب بخوازه بی امفگر مولاتی خواب او خال حسن حسابک وان هیه دبی گر او روشک و زلال با یعنی چراسلیک چی با ام نکارن دگرن جم حکومت سوری گر جم امفگرن مترسینا وان هیه جبوی مترسینی و جبو فکری دمجی وان دا او ناخذن دگرن بقاسی متی عفرین دخوازه دگر او ناخذن دگرن اویک آدن چه هیه خطری که چه هیم جواک کوره آمده کرن به زوره به سلاح یعنی وارد چه کرن او جواک نکوکیا خواه پر هیه نا عفرین کوم کرن نکن اش هر آلی که هر دوره که در شامه و حمسه و دیر زور زام هر دوره که در او جواک پیکو پیکو هاتی همو کسین سوریه او جواک هفتنگی دنوانده تنیه یعنی ناگه جه که مثلا روزانه کشتن هیا روزانه پفچون هیا شر هیا تناس کر دیمک الگوری وی تشتید به جواک اکتی آوکرن جواک که هفسنگی نابتنه نمکنه که اولهید ورده پیک وره
یعنی تبوی آوائی دبیجی تشتی کل باکور و جعوای سوریه هاتیه تسخستن یعنی نها هیا روشا کل باکور جوای سوریه مروف دکاره چه ناویلی بکه؟
مگو الگوری روشی سیاسی برجمندی سیاسی جواک هاتم پیدا کرن یعنی امنا بزن تشکی دمکیه تشتی کود به ممکنه درجی بده نا آدم ها که مثلا مداخله ترکیه مداخله هر تشتی دکه تشتی چاندی دکه چاندا ملت تشتی که دوامه نا هیزه که عسکری که در جهه که را بتکاری روزه که ملت و بتکار ازگار ورزگار کرن اما که مداخله چانده با demek ev tiştiki demkiye. Tu navi wî tune ye. Tenas kir. Yani tu navi xwe bi sedan navê dibin. Ne tenê dagirkiriye. Dagirkiriye ke berfere ye. Dagirkir kurbûna me jî bilet daye. Yani ne tenê ed hat dagirkir. Dagirkirin yani. Hatta me jî bilet fikri millet hat dagirkirin. Gûrî گوری گوتن حجت ترکیه یعنی ترکیه دبی ولا مداخله ما هي خطری که ما اولهی هي تجاره تبیرن قران تبیرن قران ترکیه دی نبوند اجالی سویدا یعنی ایریشن یعنی خطری ترکیه دی خطری دایا ترکیه کت خواهد تشت پر تشت با که بین اوه میساق ملیت خواهد پیک ورد دبی اف کسایت نهاتنی نه ام حساب ما تشت که ما مگرگا مجبور نکن جیم نتنی ملتی کوش غوطا و حمسه و دیر زور دعفین دا بجيبونه يعني الباب بجيبونه 3 مليون كاس هنا تركي البيجن 3 مليون سنيف كاس هنا افنا اف جي التركي بجيبونه سورينا تركي تخاصه فانج فاغارينا اف كاسنا غير بجيب العفرين والباكوري حمو باكوري بجيبن ديموغرافي غوهرتنا كا ديموغرافي شو تشاو تشيبه جي ويبر فراتر تشيبه ويبر مصر تشيبه جواك نو اواد به ده حمو باكوري سوي ديماكي ترك دخوازه سينيورو كا ديموغرافي آفا بكه. نتن سينيورو كا ديوارك هات آفا كه هات شكرن. ديوارك بلدنا سيمترا بچمن توم زمچي دن خنترولا جندرما تركي ده اتري تركي ناكه. تركي دخوازه سينيورو كا ديموغرافي آفا بكه. الگوري سياسة خوا. پراني وان اخوان مسلمين چمكي امزان دروكي ده اخوان مسلمين يعني زمان عثمان ده هات آفا كرن. وكري خستن پشتي خلافات عثماني هل وهات لوشانتن اخوان المسلمين دكت الكسيكو دلوراندن دغوتن ولا خلافات اسلاميه تركي اسماله خلافات اسلاميه يك بنا اسلامي نشان دكن افكسنا علي خي معنوي يعني عاطفي بالبلد تركي فغري داينا تركي دخزه وانا افكسيكو معنوي بخرب غريداي السيور دا او بك بجيبك ديمك دم گوهرتنا کوت چیل به نتنی دموگرافیه و بگو
خطریا تشتی کوتا بحثی کریه خطریا وی یکا کو لباکور روج آوای سوریه پیکتی دن آفدا عفرینه جی و هر وکی دن هرمین دن کوتا آنین زمان و لهمبر اف تشتی کو لباکور روج آوای سوریه تی کرن وی گاوی سیاست که کردی و سوریا چاواتی خواستن
نا که خطریا که خواه سر حموس حمو سوریه یه نتی کردایم. بری هر دشتی که سر سه چهار آستا بریار گرکا ور استاندن هل وستن گران گرکا ورن برن. یک جا علی کردیه. علی کردی هی شریک هب. شریک ود دچی کرداد به ایرو شریک هبون تو نبودیه. نه کوتیر که خواهد ترکی خواهد روشا کرده تالان بکره افج ملکی دا لما کم بیجن عفرین چند جواک کردیه جواک کردی هواتلو چندن نتن اردنگاریه الهمبر وی سیاست که گران تی خواستنش کرده یک بونه که کرده تی خواستن کارکی هر بش تی خواستن تیوی وی لما کم بین عفرین بشی کج اردنگاریه سوریه دیمه که هلوست که سیاسی بهتر گرانتر ج حکومت سوریه تی خواستن برای واجیوی امت بینن که حکومت سوریه اتفاق که خواه که نه دیاره نه زلال و قوصا بس اما وقت بیجن پش پرده ده هیه به روسیه ره هیه روسیه تنسیق که خواه اتفاق که خواه گران هیه تاوی ایران و ترکیه و موام بیست جوین هات درخستن ای استانه سر چه بود؟ او جوین هات درخستن الگوری وی مثلا هری من ببین مناطق خفت توتر وی به کم شر کوچهاتن چی کردن او هری من هاتن آبا کردن هیدی هیدی حکومت سوری اردن یعنی هری من وگراندن خستن بین کنترل خوا الهمبر وی چیه و اما بتیم وقت بتیم معنی بازاره که حکومت اصلا تشتکی بستینه هم برای تشتکی ترکی بستینه خطری و چیه؟ نه خطری که دمکیه که تشتکی دم دریج به از یک بونات همو سوریه دکه و خطری کامزن چیمکی نه تنی پرچبونه سوری ده علی اردنگاری ده پرچبونه سوری ای هری خطر ده علی فکری ده ده علی جواکی ده یعنی ایروز بین سبا هم که جارک ده دگرن سوری آوا بکن جنوب آوا بکن اعات الاعمار جیش بیجن تناس کر اما مجی سوری چوا اعات الاعمار ویچی به چوا جارک ده ملت به هفدورا جارک انجانک هر بشت بکه یک بونا سوری که تخطری که مزن یعنی دجمنتنی که کور بپر بکور حتی چیکرن هات آوا کرند
میشه. وی چه سیاستی که چهاتی خواستن لهم بر وی خطریا کتب حسید که جالی کردی و جالی سوری وجی.
نه گر گفتو بیش تنبه گفتو بیش نبری حکمت سوری گت تنبه نمی مکنی سیاستی که یک سیاست وره مشاندن. نه دوی آلی دا هر کسی هر آلی که دوی از بجدا شغله به تنه خود شغله خود بینه از راستم از راستم ولگور من گله که نام تشتی کوت محکمت دکاد بی ولی از ما مه ملت که ملت امی نواندن چی بکن نواندن الهواتنیه مراکز مصالحه دیمه که ملت وره لیبرنج بخازک و تشتکی و شاشتیش حقی مکریه یعنی مجی رژیم سوری آبریه تشتی گوهاتن کانو تنیه الگوری وی چرسری چنابه چمکی اساس و بنگه تسگری که سوریه مجیف مجی رژیمی بو فکری رژیمی بو او فکره که بدومه دیمه که پسگری که بدومه یعنی تشتی که بو سدما وی الوزیه هین دامده که حکومت ست گوهرتنه که بینگهی و چی نکرن نه سیست خدا نه ده سازی خدا نه نرنه خواب نرنه خواب ملتی خورا الگوری وی ملتی سوری پرچه بو هر کس نه هر کس نه
جالی این کردی یه سوری چه دی خواستن اگر بحثا کو تیبت مندی آوی باجارنا یک جوان عفرین تا گود هرمه که کردی بو دیمک آلی این کردی جی خودی بر پرسیاری اکل هم بر وی هرمه جوان چه تی خواستن
کرد چه تی خواستن آلی که می جواکی یک آلی که می سیاسی آلی که می قانونی تی خواستن نه و قاس تعدل ملت بیه امتن بگا کرن پشتی آقاسا تعدل ملت بید ببلکه کردن توسیق آقاسا ملگه قطع بلکه کردن پشتی ویم چه بکن فان تعدی کور بونی شما ام دعوین وندین ونا کرن محکمان اوروپی هنه کسن هنه ام وی دنگی خواه بلند بکن ملند نین کشتن نکا وک تشتی کو شوی نوروزی چی بی کم کجیک چی بو چار کسن هاتن کشتن کسن تین کشتن ده زندانی چطای دا تین کشتن اف روشیوان نه روشیو اف نات پیش ولندن دعوان پر گر که ورن ذکرن آلی کمی قانونی هی یکی سیاسی هی یکی جواکی هی هر آلی کی گر که تذگر چی به و بری هر تشتی که ملت گر که به فضرو یک به نه تشتی که ام پرچه کرنی چی بید یک جه فکری میه یعنی ام حتی روشی ایرو ام خودیل دوزاخا وقتی خوستن در نکتنه ممکن مداخلین آلین دن هنه حکومت کسن هنه بس ایرو شریک و کرد لهم برای شریکیه هبون تونبونیه یعنی دمان که بیشن عفرین جفاک کردی بو عفرین ایرو جفاک نی کردیه جفاک ترکیه یعنی عربیه که چی بس نی کردیه دیمک تونکرن که شغلک پر مزن تی خوستن لی مخابن ام نگیهان وی آستهین
بله برز ولات عفرینی نویسکار و شروعکار سیاسی از تسپازی کمج بو پاروی کرن آوان شروعیم به گهدارن دنگی امریکا را.
بله گهدارن دنگی امریکا ام ده مجارا روژه دا بردوام دکن مجارا ما لسر سباروژا هبونا ترکیه لباکور سوریه. ده چند روژه بوری ده لباکور و باکور روژ آوای سوریه پیشهاته این لشکریه مالکش هبون. لمن بجه چکدارن اپوزیسیون سوری یم بسر ترکیه و اف چند روژن ایریشا برای دردور آمن بجی بکن. هر و حال ادلی بجی کلجر کنترول های تحریر شام دایه لوی داره رژیم سوری به پشتوانی روسیا به دجواری حرم توباران و بمبا باران دکه. اف پیشاته ده دمک دتین که پیواجوی آسای کرنا پیوانی شام و انقره به شرط و مرجی هر دو آلیان راوستیایه. که رژیم سوری دخوازه ترکیه جا آخا سوریه وکشه لی ترکیه ده یکی قبول ناکه بله گهدارن هیجا ده بشه دو دیه جا برنامه خوده امی آسویا پیوندین شام و انقره ببريز أحمد حسو أعرج سلوكي هفبندية اجتماعية ديمقراطيك يا سوري قوتو بيش بكن بريز أحمد حسو أعرج تبخير هاتي مجارة روجين أزج بيش هاتين داوي دسكي بكم أف قربونا لشكري لمن بجي ولإدل بجي هن شوا دخلنن بطيبتي هل وسط روسيا وتركيا دفي تشارتشوفي دا قالوا دي صالة هفكرنك دي نافبرا واندا هيا كو هريمان بهاف بوغهيرن
سلابوريز جوارا و جهدار نعمد بسنه اوين داوي تشيبوني يعني تشتن داوي تشيبوني لهرم روج اواي سوريا وسوريا قشتي ام دبينين وك روشك نو مرحله نو تدا دربازبن غور اتفاق برن بري تركيا وروسيا وايران اسيتانا دا جرجا اف منطقه روج اواي و باكور روجافاي سوريا تركيا أو شتين داعش النصرة تحرير الشام قشتي جور درخنا وان جور راكا وارتيشك معارضة يعني نرمبة معارضة سوريبة ودمي بيش وكي درعا يعني مسألة إدلبة وعفرين وجرابلس وباب وكي درعا روس كنترول بكين هاو تركا بهافرا هاف اتفاق ان اسيتانا تشيبوي برد بري دسال سال حطانها ان تركيا تدقاب ناوتنا تركيا تم دخوزة تبلعوي تشيكا وتركيا زيدا تر دعم تحرير الشام والنصرة واندكا تركيا تزانا يعني تشي اتفاق ان بيشكا بفاندرا وشتين قريداي النصرة وتحرير الشام فاندرا نامينا رولي تركيا شي نامينا وتركيا جارجاج باكوري سوريا ورق شاندن لسر في كاغتي هين حطنها دليزة يعني دخوزة لور هنجي او شتين قريداي النصرة تحرير الشام هنجي بخورت بن وعين دمانشي ريجيم سوريا وإيران بالطيبة دخوزن فان شتاور تصفيكين معني او خطي انفور فاكين وهنا غافن ريجيم سوري الواندرا بيش خينا الملك ديتر تنسيق امنيه از بواردك من بري تركيا وسوريا هي بري روسيا را سر باكور و شرق سوريا لو تنسيق أمني همبر قسدي أو إدارة ذاتية يعني عيني دمان باري واندا اتفاقك هي يعني حطانها أو اتفاقات بيكنا اتفاق أو تتيج والرابن بالمقابل رجيم سوريا وإيران وروسيا ضغط بكن شرق الفرات إدارة ذاتية تنا بكن فحردو خطاب خازن بهفرا بماشينا ومدي باري حفتاق دهروجا نجي يعني تشالاكي دركاتن ملتي السويدة دركات همبر ريجيم بعز دركاتن وعين دمانشي الساحل حلب شي هناك قرابالغ تشيبو ريجيم سوريا والبعز وقشتي كاتنا استنفارة حلب طيبة منديقة خاهية ترسوبون حلب بري اخوان المسلمين تزاني يعني او معارضي سوريا هنا جي فان درا خبجي كريا تركا دعمي وان كريا بري اخوان المسلمين مديت هنا جي حلبشي افتب لهبيات شيبو ريجيم سوريا هنا جي ما ترسيك جوي هبو انو اخوان المسلمين وتركيا تشتقي لهندر حلب تشيبك از باور دي كم يعني تركيا بري معارضي سوريا خاص هنا جي ورقه لهفخينه قول وانا رد جوانا العسكري الملي إدلب شو وشيبو وخريجي من سوريا خاص ويخطي تسليم ببا قول اتفاق أسيتانا بشتي ما أفتف لهذه تشيبوي انها روش بويا عسكري وهنا جي شر وبفتشون وان مليشي دركات لإدلب المنبجة يعني خطنا بري ريجيم سوريا وتركا في منطقة جيربيجان خفض التصعيد روسيا كتي أورتادا فخطا هنا جي ألوزين عسكري وهنا جي بفتشون دركاتن وهنا جي شرشيوان دارا دركاتن ومديت ملي من بجا غربي حلبة إدلبة هنا جي أو تشاكدارن أو تشاتانا جريداي تركانا هنا جي دريد خواستم بگرن و مدید یعنی چوه روسی شی مداخله کر هری داوی بری فروکی خو و نهیش تنگی پیش دوارن یعنی روش بگیشتی دیست سوریه دا يعني تركيا تخازة ورقة دي سبهاف خينا هنا جي مسألة دي رزورة بيش خينا هنا جي اتفاق امبروسات شيكا لسر شرق الفرات وفي ملي ادل بيوان درخ بجيبك وقور اتفاق اسيتانا جدرنا كده يعني دو خوزه شر اجمل ادل بي وغرب حلب وفاندراب في شري تشيك من اللي شرق الفرات ومن اللي منبجه من اللي دير الزوره تل تمره في خطي وبخوزتها بروسيا يعني اتفاق قد تشيك اللي صار في تشتيو مديت يعني اردوغان ده بري درجه لروسيا بو ونقاش دويني اخافتن دوي صار في تشتيو دخوزه هنا جراوشي غرب حلب ادلب هنا جيفا الوزي دركتي هيدي بك واتفاق بريجيم سوريا تشيكا سر شرق الفرات فروشن هري داوي عم برشاف دبينن وقور شروفي يعني وقور اقاهين دقينا مانا او روشا في مرحلة درباز با وعين دمانشي عم دبينن ريجيم سوريا نرى حتى عمبر يعني اوي تركا لانه تشتي السويدة تشيبوي معارضة سوريا في قريضة تركيا تخاصت تبني بكرة تخاصت حميس كرة مديت ملات السويدة شي قوتن ام ائتلاف اعتراف ناكن وام ناقريضة اخوان مسلمين وام ناقريضة تركيانا يعني اف روشي هري داوينا وام دبينن يعني مرحلة انو ام درباز دبن وامريكا شي ام وقتها خياكرن امريكا شي يعني فا احداثة قيب برتشوف دقريا ام بواردكن دمي تشوي هنا جي جيت خاو أو يدخل مواقع خا تعزيز كرين هنا جي لشكر خيزي ده آنين أز بوار من أمريكا الزانة هنا جي تابل هذي كسوري ده شيبة وديسا خلط الأوراق وقت بجني ورقة ديسا لهاف خينا معني تركيا بجيب جري وحتى تركيا يعني شافي خال حلبة ومديت عم فتشت جيت قانون جريدم كركوك يعني كركوشي فتشت تيدا تشيبوي بشت زيارة وزير خارجي تركيا لكركوك بأحداثات شيبون تركيا هرتم دخوز الشر درخينا لملي عراق وسوريا وتبلا هفيدا تناقض نفبري غرب وشرق نفبري أمريكا وروسيا في تبلا هفيدا هناك تشتاق زنجكا هناك بيشكا تناتشيت شيكا ووكي خيوديكا ريجيم سوريا وإيران الفيتشي يعني برتشوف ديقرن أو تبلا هفي أو تشتن ملي ديرا دركتي ملي سويدا دركتي خيوديكا ريجيم سوريا شنا خوزا فرصت بيلا تركيا ملي حلب وفاندراشي تشتان قزنج بك باتفاق تبي روسيا وبوتين
بلدي مصوري حرتم بيجري أخوة بفكشينا تركيا جناب أخوة سوريا دينا زمان يعني هر تكزي سروية كدك بنرينا تا روسيا چقص بشكيريا رجيمة دكت فيا كده
روسيا زيدتر مصلحتي خا يعني برتشوف دقريه وشاري بأوكرانيا وأز بواردكم روسيا نجدية يعني روسيا وقت مصلحي خالتابي تركيا تشيبه ونتن باكور سوريا سوريا قشتي واتيك بازار ده يعني بس هاو دزانة روسيا انه هبوني خلفان داراشي استراتيجية تخوزه هبوني خلفان داراشيك بتكلي واتفاق تافي تركيا يعني فتانة ديار كرن لسر حسابي ملاتي سوريا لسر حسابي حردي سوريا وحتى لسر حسابي ريجيم سوريا حتى وك ريجيم يعني نهار ابو هدما ما ترسيك جوان تشيبه انه خيانتك تشيبه موسكو عمبر ريجيم سوريا ام دبینن وی تشتی یعنی هنگی آلوزیک شی نوبر ریجیم ده یعنی و روسیا و اعتماد خا ریجیم چدیک لسر ایران زیدتر یعنی او ثقت وکی بره بموسکو تن الا بریک ایران را لانو او اسیتانا هرتم موسکو دخوازه او یعنی ترکیه و روسیا دخوازه اتفاق ثنائی بکن در وی ایران خیو دیگه یعنی دخوازن هنگ اتفاق لسر سوریا و سر رژیم سوریا و سر ملت سوریا هنگ تشتال هفکن
بریز اعراج دوی در باره دا پرسک تركيا ردك جسوريا وكشا قال بدستن تركيا دي عادكنكو هبونا ارتش اوان لسوريا بدجي تروريا وجبو قرصنا او لكاريا نتوية هل بد شروفا كارد بيجن ما بستا تركيا كرد او ريفابريا خسرن دفير او شيدا مترسيا ماينا تركيا لسر سباروجا نخشيا سوريا چيا
تركيا انها يعني مساله اداره ذاتيه وشرق الفرات يعني او دكا حجتك معني لسوريا بمينا يعني از لسوريا درنا كم اجر اداره ذاتيه هي يعني انها عيني دمان عيني اوشي و احداثا دا السويد شي بويه وكي اداره ذاتيه يعني اوشي تخازن خسريك خدشيكن يعني تركيا شي في تشتيت بنا اجر بيش كات يعني وجودي وي وهبوني وي لسوريا تيك دوشا هاو يعني وجودي خال لسوريا وباكوري سوريا لسر ملي انه خساري ديمقراط او يعني سر في حجتي دخوزة سوريا خبيلة ونتانا اباني يعني دخوزة هنا داران باكوري سوريا بتيك تسخدا بحجتي انه ملاتي سوريا لتركيا انا وقارقش تركيا داركيا بين وتركيا شهندري تركيا غليانك هي ملاتي تركيا قبلنا كدخوزة سر في ورقيش بليزة يعني هم خساري ديمقراط بك هدف وعيني دمانشي لينجي خا وجي خا لباكوري سوريا شوني خساري دمقو ديمقراطيك او خطيك شوني وابري معارضي سوريا يعني هدفي وارمان جوي هناك معارضة بيشقنا هناك داران زيلاتر بقرة بري معارضي سوريا ودام بيش اتفاق بريجي مارونا بري معارضي سوريا تركيا دخوزة هناك داران تيك بين كنترولي خا بين دستي خا وأسباور ناكم يعني في أوي دا في روشيدة سوريا دركبة يعني إنها إيران ريجيم سوريا حتى بري أستانة اتفاق برا قرقة دركبة
بلد في روشيدة دخوزم نرخاندنا تزانم بم أجر تركيا در نكت جا آخا سوريا ويدامي مترسيا ماينا تركيا لسر سباروجا نخشيا سوريا چيه
براستي هول سر زمان شي تليزه يعني هاني لملي بابايا عفرينا ادلبا تركيا جريداي وهاري ما جريداي اورفا وعنتار كيري يعني وزمان تركي ودرك بيش خستي حتى عمله تركي بارين تركي ودرك بيش خستي يعني او كسايات ودرك سوري دخوزا كملكن ترك تيكا داس واندا ودم بيش وكي لواء الاسكندرون وكي قبرص فاندرا بك اش اخاي تركيا ما ترسينا كفر مازن واندرا هي وابلستوكو سر عامل الزمن سر هرگی قلابار غل سوریه چه به و هرگی چارسری سیاسی چه نه به دود که به لصالح ترکیه ترکیه بر جواندی خدمشینه سیاستی خدمشینه وان دارا وک ارضیه که دموغرافی گیشتی گوهارتونه که تیدا چه دکه و دکه وکی که انی آخه گج آخه تركيا يعني او سر زمن دليزا سر وقت دليزا وعين دمان سر تبلها بي سوريا يعني اگر نها تشتك للسويدة تنبه تشتك لشرق الفرات تنبه او في تشتك خلق ديك وهر زيداتر ملي ادلبة ملي حلب ملي باكوري سوريا تخوز هرتم تبلها بيه تشيك معني او بيلك انه وجودي وي ضرورية وهو دركا موجوداني حتى فتبلها بيه درنك بس سر عرضي هو باتشتا در دخینه و هاو باتشتا دعم دکه یعنی تم دخوازه تبلهوی سوریه ده هبه و چارسری چه نبه و اگر چارسری چه بشی دخوازه بره معارضه سوریه هاو اجندات خی اخوان حکومت سوریه هنه کسایت سوری گریده ترکا تیک حکومت سوریه وکی بلیبیا چی بوی وکی طرابلس چی بوی وکی اندرن دیتر چی بوی تم مداخلی وی یمن مداخلی وی قطر مداخلی وی السودان حتی مداخلی وی مصر دست بیکی افشورش ربیع العرب وقتی چی بوی یعنی ترکیه سیاست که خی مزن المنطقه هیا و دخوازه او لاعبه اساسی به و بیجه غرب بیجه امیر بجا روسيا سوريا بن كنترول من دايا وفي من چارسري سوريا چينا اگر چارسري چيبه غرق بيشي من تيضا هبه غرق از سوريا وعراق بهاورا اداركم
بلي ويدا مي هالوستك چاوا غرق ورستاندن اف هالوست جيكيتي خاصتن انكو كيشان آلي غرق ببن برسو هروها لسر چبنجهي اف هالوست دكارة بيكوارا
براستي هلوست جملات سوريا ده تخاصتن ملات سوريا نها پر ضعيف كرن پشتي في شري في حربي ونها هر داوي مسألة أبوري واقتصادي ملات سوريا شي درد كبدرا إرادي ملات سوريا يعني همان نيفه ها تشكاندن يعني اگر چارا سريك چي با ديسا غرق ملات سوريا خواب خوا في تشتي برين خوا مرهم خوا او ناف هفده حل بكي وقتي ام بیژن وکی حکومت شامه و خسری دموکرات اگر لهف بکن هنک پارتی معارضه الهندور هنک پارتی وطنی اگر لهف بکن مؤتمر اگر حوار اگر سوری سوری مزن درخینن و اگر بیژن چه دولت مداخله سوری کرنی در کفن و هنگا اول استوکا گیتنه او کرن فشلاندن بس حطان ها تو اراده گی خورد حکومت شما وی اوید تنه ناخاز دستخ پیدا خسری دموکرات ناخاز دستخ پیدا معارضه سوریه وی هندور پر پارتی هنه هیئت تنسیق پارتی اندیترن لهندور سوریه وکمه تحالف پارتی حتی یعنی ملی شما حلب هیزن لسر عردنا ملت سورینا ملی سویدن حتی سویده ناخازن سوریه فقط وکی خسری دموقرات دخوازن هنک حقوق وان مافی وان لمرکزی هبه و هنک مشارکه وان حکوم مرکزی شامده هبه اگر شام وی داری وکه همبر ملت خواه و همبر هیزن لهندر سوریه ام باورن چاره سریک و چه به اگر شام هرتم دخوازه حکومت شام دست خدا بکه که ترکیه و روسیه و دولت دیترش یعنی هر کس مداخله بکه حتا سوریه پارچه بکن و سوریه تکنه دست خدا
دو خازم پرسا خویا داوی جوابی کم لگورتشت تعانی زمان هر وها روشاهی یا سیاسی و یا میدانی جی بسر عرده آسویا پیواندی شام و انقره دی چوابه بر به کوفه دی چه
نه اف اتفاق او تشت نابری انقره و شامه چید به ام بینین گیشتی آستگیه یعنی هر دوک مصالح خی وک ریجیم دمشینه اردوغان مصلحت خی شخصی گور یعنی اوی ترکیه گی کری خزمت خدایه و ریجیم سوریشی عینی مجموعه گن هوشینی اوی خی شخصی لسر ملتی خد تنه مشاندنه اگر اف تشتا پیش که تو اتفاق اگنابری وان چو از چه بو از باورم لسر حساب سوریه و اگر اف اتفاقاش چه نابه ام باورن یعنی هنگی دولت مداخلی سوریه دیکنی روس ایران ام چه بیشن امریکا دولت عرب هوله هف ناکننی حطان ها ناکن نوی ارمانجی یعنی سوریه براستی بر بی روشه که خراب دیچه دیسا اعاده استفافات خط امبیجن بغداد و شام و لبنان سرتان شغلاندنه لباکور سوریه ترکیه تخوازه فرصته که حتی زیده خب پیشخینه حطان ها روش سوریه نزلاله و بر بی خرابونه که ندره یعنی اگر مبادره نکبه دست ملت سوريا واجر حكومات الشام او عقليتها نغورين همبر ملت خيهندور ام باورن روش خرابه بعيني ودمان شي ام بهفينا انه دمج بيش وك بارتي منا بارتين سوريين طرف سيال هندور السوري ام مبادره حوار سوري سوري ام فكن وام بين بجنين مرهم خاو برينت خا جيب ناف هفدا ام صافي بكن حطا ام بقوات همبر هيزن دولتي وهريمي ام خياكن يعني خلاص سوريا بملت سوريا وام بهينا افتشتا ده من نزدیک پیش که و اگر وقتشتا ما پیش نخست رژیم سوريا شی تک ده چه تو ارادی خ حتى الملت خشی نامینه و کی سویدا و درن دی ترشی صح شی چه به ام دو خازم وی مساجی شی بگینن شامه گرگه هنگی دست خ بمدينة وحميزي خفاكل ملات سوريا حتى بخورت بها بقوات بها همبر تركيا همبر سياسة لملات سوريا وخلق سوريا تانا ما شاندن هاگر اف سياسة يعني ريجيم سوريا اگر سياسة خا نگورينا نك ديمقراطي لهنبر ملات خا انبورن روش سوريا وخراب هر يعني وكي عراق هرتم فتنه وهرتم ناكوكين طائفيشي ودركبنا يعني ده من بيش وهنجي او ان طائفي علوي وهنجي بيش كبنا سني هنجي بيش كبنا او هويه سوريه يعني وك سوريا نهدم امنانا خياكرن واف جشتي وبرا لسر شام اگر خبغرينا واجبي روشي دركبا اگر خنا جهراند ام باورن روشي سوريا نباشه
بلي بريز احمد حسو ارج سروكي هاف بنديان اجتماعيه ديمقراطيكي يا سوري استسوازكم لسر باروا كرنا فانرين و هزرين و درباره في مجارا مدى سباس جوو تفلي بناوه
سباس
بلي جهدارين دنجي امريكا و برنامه مجارا روجي لفي داري ام هاتن داویا مجارا خواه تا مجارا کدن بمینن دنوا خیر و خاشیه ده.